VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali Lea Johannes dan
Puspita Sariwati
dapat menemani Anda dalam menghabiskan weekend kali ini Sabtu 2 Desember lewat program mingguan VOA Weekend.
Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember. Tahun 2023 hanya tinggal beberapa minggu, mungkin pendengar VOA sudah punya rencana ya untuk menghabiskan liburan akhir tahun ini.
Menurut jajak pendapat NerdWallet ya, sekitar 50% warga Amerika berencana untuk berlibur. 39% mengatakan mereka tidak ingin mengeluarkan uang untuk berlibur, sedangkan 11% lainnya belum ada rencana apapun. Puspita, sudah memiliki rencana gak nih untuk berlibur Natal dan Tahun Baru?
Iya, kayaknya sih hanya berkumpul ya bersama keluarga gitu akhir tahun. Karena tahun ini saya sudah 2 kali berlibur besar.
Saya juga tahun ini sepertinya tidak kemana-mana ya. Kami hanya akan menikmati atraksi lokal. Liburan Natal dan Tahun Baru, tempat-tempat di sekitar kita banyak yang cantik-cantik ya.
Iya, benar. Iya. Apalagi museum di sekitar kantor kita ini ya. Kan banyak museum yang menampilkan berbagai acara untuk Natal dan Tahun Baru.
Oh ya, ngomongin tempat wisata, kita ajak pendengar yuk berkunjung ke Pulau Ellis nih, yang merupakan pusat imigrasi dan pemrosesan bagi jutaan orang yang datang ke Amerika. Pusat imigrasi itu beroperasi dari tahun 1892 hingga tahun 1954.
Aktivitas di pulau itu telah berhenti 70 tahun lalu. Bagaimana keadaan Pulau Ellis sekarang ini? Yuk kita ikuti laporannya bersama tim VOA.
Imigrasi di Amerika tidak selalu sulit atau dalam krisis. Tepat 100 tahun lalu, para imigran hanya perlu menyebut nama, pekerjaan, dan tujuan ketika menyeberang masuk ke Amerika. Laporan Pew Research menunjukkan bahwa lebih dari 50 juta migran internasional tinggal di Amerika pada 2020. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan dengan di negara manapun. Migrasi adalah bagian dari pengalaman Amerika. Selama puluhan tahun, para migran memasuki Amerika melalui Pulau Ellis di Pelabuhan New York, seperti disampaikan Jerry Willis, juru bicara Ellis Island National Museum of Immigration atau Museum Imigrasi Nasional Pulau Ellis.
They checked your health. They checked. Then they had a series of 20 questions, and those changed over the years.
Mereka memeriksa kesehatan para pendatang, lalu mengajukan 20 pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan itu berubah selama bertahun-tahun.
Pada pergantian abad ke-20, Pulau Ellis adalah stasiun pemeriksaan dan pemrosesan imigran tersibuk di Amerika. Selama beroperasi dari tahun 1892 hingga 1954, lebih dari 12 juta imigran memasuki Amerika melalui Pulau Ellis. Pada 1907, tahun tersibuk di pulau itu, 1 juta orang masuk ke Amerika setelah diproses di stasiun penerimaan imigrasi tersebut. Kala itu, proses imigrasi berlangsung cepat, tak sampai 2 jam. Willis mengatakan, mereka menjawab beberapa pertanyaan yang berubah seiring waktu.
During the peak years, anarchists were a big concern.
Selama tahun-tahun puncaknya, kaum anarkis menjadi keprihatinan besar. Mereka datang dari Eropa ke negara ini. Jadi, salah satu pertanyaan yang diajukan adalah, apakah Anda seorang anarkis?
Cuma itu, kata Sarah Sidman, yang bekerja di Museum Kota New York.
Up until the 1880s, it was really just, if you got here, then you could apply for citizenship.
Sampai 1880-an, benar-benar hanya jika kalian sampai di sini, kalian bisa mengajukan permohonan menjadi warga negara.
Seiring waktu, proses imigrasi ke Amerika menjadi jauh lebih rumit, kata Seidman.
In 1924, add quotas for different groups, and then in 1965, really, they take away the quotas.
Pada tahun 1924, mereka menambahkan kuota untuk kelompok yang berbeda. Kemudian, pada tahun 1965, mereka menghapus kuota. Tetapi ada lebih banyak dokumen yang dibutuhkan setelah itu. Jadi, itu adalah awal dari era imigrasi modern, di mana semakin banyak orang dari seluruh dunia yang datang. Tetapi terdapat lebih banyak birokrasi dan tingkatan bagaimana menjadi imigran yang sah.
Pada pergantian abad, Willis dari Museum Imigrasi Nasional Pulau Ellis mengatakan, hanya sekitar 2% migran yang datang yang tidak bisa masuk. Di perbatasan Amerika-Meksiko, sekitar 14% migran yang mencoba memasuki Amerika dipulangkan ke negaranya, menurut angka pada Juli dari berita televisi NBC. Meskipun proses imigrasinya jauh lebih rumit, Amerika masih menjadi tujuan utama migran di dunia. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Puspita, memasuki bulan Desember nih, banyak warga Amerika yang mulai memborong mainan loh untuk hadiah Natal.
Iya ya, ingat ya saya dulu masih anak-anak masih kecil tuh suka beli mainan. Tahun ini mainan yang diperkirakan akan laris ya adalah Barbie, Lego, dan Spider-Man. Video games juga masih diminati anak-anak untuk tahun ini.
Kayaknya kalau video games nggak cuma anak-anak ya, nggak orang dewasa juga seneng iya. Soalnya ya pasti laku ya.
Iya, dan juga itu kecanduan loh bisa ya.
Iya.
Dan nggak enaknya kalau ada baru lagi beli lagi, baru lagi beli lagi.
Betul,
gitu.
Dan pasti selalu ada yang baru kok ya.
Iya, untung saya tuh tidak membiasakan anak saya dengan main video game. Jadinya saya bebas dari itu semua.
Oh ya Puspita, ada kabar terbaru tentang PlayStation, yaitu kini tersedia stick PlayStation baru bagi pemain dengan disabilitas.
Raksasa video game Sony PlayStation memperkenalkan stick baru yang dirancang khusus bagi pemain dengan disabilitas. Meski terlambat dibandingkan produsen perangkat game lain yang sudah membuat stick serupa beberapa tahun terakhir, para pemain difabel antusias menyambut stick akses tersebut.
Sony meluncurkan controller alias stick PlayStation baru yang dirancang khusus untuk memudahkan orang dengan disabilitas bermain game. Stick itu terdiri dari sebuah tuas kendali alias joystick dan tombol-tombol berukuran besar yang disusun secara melingkar. Sony menerima banyak tekanan untuk mengatasi masalah yang sudah lama dibiarkan, sementara para pesaingnya telah lebih dulu meluncurkan produk serupa beberapa tahun terakhir. Saya tidak kaget kalau orang tanpa disabilitas juga menggunakannya, kata Jeremy LeSerf, salah seorang gamer yang terkesan dengan stick PS baru itu. Duduk di kursi roda, pria Prancis pakar video game dan disabilitas itu diundang Sony ke London untuk menguji coba perangkat baru yang keluar dari pakem stick PS tradisional. Jeremy, penderita miopati, penyakit kelainan otot rangka, adalah duta asosiasi Handy Gamer di Prancis yang mendukung para pemain game dengan disabilitas. Stick baru itu didesain dengan matang, kata Jeremy, karena Sony berusaha membuatnya bisa diakses oleh orang-orang dengan ragam disabilitas. Ia senang karena semakin banyak pemain industri video game yang memperhatikan aksesibilitas bagi pemain difabel. 2/3 pemain difabel mengalami hambatan dalam bermain video game. Sebanyak 40% membeli game yang tidak bisa mereka mainkan karena minim aksesibilitas, menurut laporan tahun 2021 yang diterbitkan Lembaga Amal Kesetaraan Disabilitas Inggris Scope. Tampaknya, kini masalah aksesibilitas justru dihadapi oleh studio, penerbit, dan produsen video game besar yang terkendala isu etika dan keuangan.
Moi, le jeu vidéo m'a permis d'avoir une vie, tout simplement en fait. Une vie.
Bagi saya, sederhananya, video game memberi saya kehidupan. Kehidupan yang mendekati kenormalan. Mengapa demikian? Karena game online khususnya memungkinkan saya memiliki kehidupan sosial. Itu sebabnya saya sering mengatakan bahwa video game adalah perangkat yang sangat inklusif.
Mempertimbangkan isu-isu aksesibilitas adalah tren yang terjadi dalam beberapa industri, bukan hanya di PlayStation, kata Alvin Daniel, manajer senior program teknis di PlayStation. Kami tidak mau pemain yang beradaptasi pada stick, tapi justru stick yang beradaptasi pada pemain. Disabilitas masing-masing orang berbeda, tambahnya.
It has, in addition to hardware, we've got...
Stick PS baru itu bisa diletakkan di meja atau dipasang di tiang yang bisa diorientasikan ke berbagai arah. Bentuk setiap tombol bisa diubah agar lebih mudah untuk ditekan atau diraih. Fungsi tombol pun bisa ditentukan sesuai keinginan pemain. Melanie Eilert adalah pemain video game asal Jerman. Ia juga seorang konsultan aksesibilitas yang menderita spinal muscular atrophy atau penyakit otot yang ditandai dengan pelemahan otot.
I can only play with my right hand. So the number of inputs I can do is limited.
Saya hanya bisa bermain dengan tangan kanan, sehingga tombol yang bisa saya tekan terbatas. Bagaimana stick ini mengubah pengalaman Anda bermain game? Jadi dengan tombol eksternal yang bisa ditempel, jumlah tombol yang bisa saya gunakan bertambah.
Melanie membawa sendiri tombol stick berwarna-warni yang dibelinya secara mandiri. Kini banyak produsen pihak ketiga yang menjual aksesori semacam itu. Tombol-tombol itu sudah disesuaikan dengan disabilitas yang diderita para pemain. Terkadang bisa diaktifkan dengan menggunakan gerakan mulut atau helaan napas misalnya. Meski demikian, Melanie mengatakan terlalu dini untuk membandingkan stick baru PlayStation dengan stick serupa yang sudah diluncurkan 5 tahun lalu oleh perusahaan pesaingnya Microsoft untuk Xbox, yang juga memungkinkan pemain menghubungkan perangkat eksternal. Namun, perkembangan tersebut penting baginya.
I was playing as a child, and then I couldn't play for about 15 years.
Waktu kecil, saya main video game. Lalu saya tidak bisa bermain selama 15 tahun. Jadi, ya, saya menunggu sangat lama untuk bisa main lagi.
Di Sony, proyek pengembangan stick itu sudah dimulai dari tahun 2018. Alvin Daniel, manajer senior program teknis di PlayStation, mengatakan,
when we start in 2018, we found in some cases,
ketika kami mulai tahun 2018, dalam beberapa kasus, kami melihat para pemain harus melakukan berbagai usaha ekstra untuk bisa bermain dengan menggunakan stick standar, meski membuat mereka tidak nyaman. Itu sangat membatasi waktu bermain mereka, karena sangat susah dan tidak nyaman. Kami harap dengan stick PS Access, mereka bisa bermain lebih lama dan lebih nyaman, sesuatu yang tidak bisa mereka lakukan sebelumnya.
Sejumlah desain diuji coba di 3 benua dengan bantuan sejumlah asosiasi dan pakar sebelum tercipta desain stick paling mutakhir. Stick PS Access akan mulai dipasarkan 6 Desember mendatang dengan rekomendasi harga eceran di Eropa 89,99 euro dan 89,99 dolar di Amerika atau sekitar 1,4 juta rupiah, mirip harga stick PS standar. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, bagaimana weekend Anda sejauh ini? Kami berharap Anda dapat menikmati akhir pekan ini dengan santai. Yuk kita lanjutkan program VOA Weekend kali ini dengan laporan seputar pameran Holodomor di Washington DC.
Dulu Holodomor, kini pembantaian. Kapan keadilan? Adalah sebuah pameran untuk memperingati 90 tahun peristiwa Holodomor di Ukraina. Pameran itu dibuka untuk umum di Museum Korban Komunisme di Washington DC. Berikut laporannya bersama tim VOA.
Sebuah pameran yang didedikasikan untuk peringatan 90 tahun Holodomor di Ukraina pada tahun 1932 dan 1933 dibuka di Washington DC tanggal 6 Oktober lalu. Arti Holodomor adalah mati karena dibiarkan kelaparan di Ukraina. Jutaan orang tewas dalam apa yang disebut Gedung Putih sebagai kebijakan brutal dan tindakan yang disengaja oleh rezim Joseph Stalin. Pada pameran ini, pengunjung dapat di antara berbagai kegiatan lainnya membaca tulisan dari saksi Holodomor dan melihat koleksi foto-foto dari Alexander Weisenberger yang mendokumentasikan kelaparan di Ukraina. Mahasiswa American University Quentin Parks yang keturunan Ukraina membaca mengenai Holodomor dari buku sejarah. Quentin Parks mengatakan,
it was like impressive that, hey, 4 million people died and this just kind of flies under the radar.
Sangat mengherankan bahwa 4 juta orang meninggal dan begitu saja dilupakan.
Anna Studilko yang mulai kuliah di American University pada bulan Agustus mendengar mengenai Holodomor dari neneknya yang lahir pada masa kelaparan itu.
Nenek saya mengatakan kepada saya, jika ada roti yang jatuh, kamu harus mengambil dan menciumnya.
Mungkin saya tidak mengerti saat saya masih kecil. Saya hanya tertawa kecil. Tapi sekarang saya paham apa yang dia maksudkan.
Nenek Studilko sudah meninggal cukup lama, tapi wanita muda itu tetap ingat cerita neneknya. Dan setelah invasi Rusia ke Ukraina, dia memahaminya lagi lebih dalam.
Dia mengatakan, jika saya masih hidup ketika itu, dan saya tidak mengerti kenapa tidak hidup. Dan sekarang saya mengatakan hal yang sama, karena saat ini kami orang Ukraina tidak bisa melakukan apa-apa.
Wakil Presiden Komite Kongres Ukraina Amerika Michael Sauki mengatakan, Moskow menggunakan makanan sebagai senjata lagi, seperti yang terjadi 90 tahun yang lalu. Michael Sauki mengatakan,
today's parallel is the global south primarily is also starving.
Persamaannya saat ini adalah di global south, negara-negara berkembang juga terjadi kelaparan. Bukan karena kekurangan pangan akibat paceklik di negara mereka, tapi karena bahan pangan tidak sampai ke mereka. Karena rezim tiran dan menindas yang menghalangi ekspor biji-bijian Ukraina.
Mantan Perdana Menteri Lituania, Andrius Kubilius, berbicara di acara di Washington itu dan mengatakan belum terlambat untuk menuntut keadilan dari kejadian 90 tahun lalu. Pameran dibuka hingga 4 Februari 2024. Dari Washington DC, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Saudara pendengar VOA, masih ada informasi menarik yang masih bisa kita simak bersama, yaitu dari dunia infotainment.
Banyak pendatang baru nih ya dalam dunia musik yang menginginkan ketenaran. Namun bagi penyanyi Robbie Williams, ketenaran merupakan penyakit kejiwaan. Apa alasannya ia mengatakan demikian? Berikut laporannya bersama tim VOA.
I was having a nervous mental breakdown in front of thousands of people.
Penyanyi pop asal Inggris, Robbie Williams, merilis serial dokumenter seputar kehidupannya beberapa waktu lalu. Dalam serial tersebut, ia mengungkapkan kekayaan dan perjuangannya dalam dunia musik.
That's a mental illness in itself, but like what I get to do for a living, how people treat me, what that feels like is amazing.
Saya merasa beruntung memiliki pekerjaan yang saya lakukan dan saya merasa sangat beruntung mengalami apa yang saya alami karena keberuntungan yang telah diberikan kepada saya. Ya, ketenaran merupakan penyakit jiwa tersendiri. Namun itulah yang saya harus lakukan untuk mencari nafkah. Bagaimana orang memperlakukan saya, rasanya luar biasa. Ketenaran merupakan hasil dari kerja itu, yang saya kira Anda tidak akan pernah dapat mengatasinya atau menjalaninya dengan benar. Namun hal-hal lainnya adalah fenomenal.
Serial dokumenter berjudul Robbie Williams itu digarap oleh sutradara Joe Perlman. Film itu memperlihatkan rekaman arsip kehidupan penyanyi sekaligus penulis lagu tersebut, hubungan dan perjuangannya yang belum pernah ditampilkan. Karir Williams dimulai pada tahun 1990 bersama kelompok pop Take That.
And I joined Take That. I was 16. It was insane.
The winner is Robbie Williams.
Album studio terakhirnya adalah The Christmas Present yang dirilis pada tahun 2019. Pada tahun 1997, ia merilis album debut solo Life Through a Lens. 6 dari albumnya mampu masuk daftar 100 album terlaris di Inggris. Aida Field, istri Robbie Williams, mengatakan proses pembuatan serial dokumenter itu merupakan hal yang sulit bagi bintang pop tersebut, terutama ketika ia menyaksikan kembali rekaman video itu yang merupakan momen yang sangat menyakitkan dalam kehidupannya. Aida mengatakan,
and then he kind of come out and he would look really defeated, really broken, and I obviously knew the concept of what was happening.
Ia sangat rapuh, ia sangat-sangat rapuh. Ia tampak seperti mengalami kekalahan berat dan sangat hancur. Dan saya tahu apa yang sedang terjadi. Saya tahu ia menonton klip yang ia belum pernah lihat. Dan itu sulit untuk ditonton. Tidak banyak yang dapat saya lakukan kecuali mendukungnya sebagai pasangannya tanpa saya mengetahui konteks yang sedang terjadi. Jadi, saya sangat bangga bahwa ia bersedia untuk melakukannya dan bersedia membagikannya.
Serial dokumenter Robbie Williams sudah dirilis melalui layanan streaming Netflix sejak 8 November 2023. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
I felt like I was giving more and more of myself away to the point where you're not somebody you recognize.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Saudara pendengar VOA, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 2 Desember 2023.
Puspita Sariwati dan Lea Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu. Jangan lupa pendengar ikuti program VOA Weekend hari Minggu 3 Desember 2023 yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Bye-bye. Bye-bye.